Latvijas radio aptaujātie uzņēmēji atzinīgi novērtē faktu, ka tuvākajos gados Latvijas ekonomikā ieplūdīs ievērojami finanšu līdzekļi. Uzņēmuma ZP Vision vadītājs Gundars Kuļakovskis uzsver, ka tas notiks salīdzinošīsā periodā un tās no vienas puses ir laba ziņas biznesam. Tomēr tas ir tikai pirmais solis. Viņš teica, ka atjaunošanas plāns ir ļoti vispārīgs un melns slēpjas detaļās. Tagad ir jāizstrādā ministru kabineta noteikumi atbalsta programmām.
Tik milzīgi nauda patiesībā nosaka to, kad mēs apēdīsim to daļu naudas vienkārši vai arī radīsim efektīvāku un inovatīvāku biznesu vidi. Tas būtu tas atslēgas jautājums. Tas izaicinājums būtu tas, vai ievēģi gribēs ķiverēties ar iepriekšējā periodā labi izstrādātām programām, kas strādāja, viņas mēģinot labot, vai vairāk enerģijas veltīs tam, kas ir nepatīkamākais, tas, kas nefunkcionēja. Izvairīties no vēlmes, radīt kaut kādu grandu plānu. Mēs mēs kā uzņēmējs netic, ka eksistē tāds gan plāns, ko var izstrādāt ierēdnes kabinetā. Nevis uzņēmējs meklējot sekmīgu valdības atbalstu, meklējot tirgus un radot jaunas produktus.
Gundars Kuļakovskis atzīst, ka ar nepacietību gaida praktiskos piedāvājumus, jo plāns ir pietiekami vispārīgs. Nauda ir, bet jāsaprot, ko ar to praktiski iesākt.
Cāļus skait rudenī nauda ir, kad jāsaprot, ko mēs ar viņu darīsim tīri praktiski. Nu, vēl kas būtu, lai nepārkārsētu ekonomiku, ir tik liela nauda radīs kārdinājumu iegrūst un tur, kur viņa ātri tērējas. Tev uzņēmējiem ir rūpīgi jāskatās, lai valdība nemēģina darīt to kaut arī. Uzņēmējiem, protams, arī gribās, nu, tā saucamo šagarāšanu, cukuru līmeni patelt asinīs strauju, jā. Konģis apēst, bet tas ilgtermiņā parasti vajag labi nav.
Latvijas būvuzņēmēja partnerības vadītājs Gints Miķelsons uzsver, ka kopumā tas vērtējums pozitīvi, ka Latvijas ekonomikā papildus Eiropas Savienības daudzgadu budžetā ieplūdīs nauda. Tomēr
galvenā bāža ir tāda, ka nu, mēs visu laiku aicinām finanšu ministriju un kopumā valdību skatīties, kā šo te naudu vienlīdzīgi sadalīt pa 5 gadiem. Lai nav tā, ka atkal pirmie 2 gadi nekā, pēc tam ir pīķis, ja, un tad atkal ir strauši kritums. Te, protams, tas ir plānošanas jautājums. Tas ir tas, kā valsts plāno savas publiskās investīcijas. Nu, mēs gaidām sarunu joprojām ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju, kad viņi prezentēs savus plānus, kā tas izskatīsies. Mēs redzam tikai kopējās summas un nav skaidrs, kā tas pa gadiem sadalās.
Savukārt CIA Baltijas elektrosabiedrība valdes priekšsēdētājs Edgars Berholts uzsver, ka naudas izlietošanā jābūt rūpīgam plānam, lai to ieguldītu efektīvi un ilgtspējīgi.
Kas man ir godīgi kā uzņēmēji, satrauks un baidu šajā gadījumā ir tas, ka visi gribēs steigties un kaut kādā veidā to naudu mēģinās iztērēt, jo ir kaut kāds tomēr termiņš tai visai naudai. Tur vajadzētu kārtīgi iziet cauri tai visai lietai, vai tiešām tas, ko mēs uz šo brīdi izdarīsim, būs efektīvs nākotnē. Tās tehnoloģijas attīstās un viss pārējais iet tik strauji uz priekšu. Un ja mēs lecam iekšā vilcienā šodien, vai tas vilciens vēl pēc 3 gadiem iet tikpat ātras priekšu.
Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš uzsver, ka Latvijas uzņēmēji no atveseļošanas fonda iegūs gan tieši, gan netieši, un svarīgākie būs šie netiešie iegumi biznesa kopienai kopumā.
Kaut kādā veidā šī programma ietekmēs pilnīgi visus Latvijas iedzīvotājus, jo tā cels kopējo ienākumu līmeni, pastiprinās konkurenci līdz ar to darba tirgu, ietekmēs augu līmeni, līdz ar to pēc tam nākamā pakāpe cēlojas atkarībās pensijas, pabalsti un tā tālāk un tā joprojām.
Ekonomists gan akcentē, ka šī ir ļoti programma ar aplamu nosaukumu, jo brīdī, kad nauda sāks cirkulēt Latvijas ekonomikā, tad mūsu valstī atveseļošana vairs nebūs vajadzīga, jo krīze līdz ar ierobežojumu mazināšanu un vakcinācijas tempa pieaugumu beigsies pati no sevis. Linda Zalāne, Latvijas radio.